Zgodba za dušo.
Bil je izredno vznemirljiv čas. Novica o Jezusovem praznem grobu je še vedno krožila med ljudmi in vsak dan so se dogajali novi čudeži. Toda noben čudež se ni zgodil Ananiju, skromnemu in ubogemu čevljarju v Damasku. Konec koncev sem le ubog čevljar, ki še črke težko razločuje. Čevljar mora biti zadovoljen, da dela sandale v Gospodovo slavo, si je govoril. Ananija je redno molil, a ni bil priča nobenim izrednim doživetjem, le čutil je tiho in prijazno Gospodovo navzočnost. Ko je nekoč začel opoldansko molitev, se je zgodilo nekaj nenavadnega. Zaslišal je šepetajoči klic. Ananija? Prestrašeni čevljar je pogledal po delavnici. Poslušal je, a je v tišini slišal le divje bitje svojega srca. In komaj je to divje bitje začelo pojemati, je spet zaslišal glas. Ananija? Ubogi čevljar je takrat spoznal, kdo govori. Pogledal je kvišku in dejal: Gospod, tukaj sem. Spet se je oglasil globok, miren glas, v katerem je bilo čutiti oblast. Vstani in pojdi v glavno ulico. V judovski hiši vprašaj za človeka iz Tarza, ki mu je ime Savel. Ta bo molil. V prikazni je videl človeka z imenom Ananija. Ti moraš položiti nanj roke, da bo spregledal. Ananija se je zdrznil. Pozabil je, s kom govori, in ubogi čevljarček se je dvignil. Gospod, veliko ljudi mi je pripovedovalo o tem človeku in o grozotah, ki jih je storil tvojim ljudem v Jeruzalemu. Zakaj je sedaj prišel Damask, da bi dal zapreti ljudi, ki kličajo tvoje ime? Je dejal Ananija. Sledila je dolga tišina. Ananija je plašno pogledal kvišku. Gospod, tišina. Čevljar se je ustopil, se odkašljal in spet dejal: Gospod. Ananija je sklonil glavo. Glas je spet spregovoril: Pojdi, kaj ti izbral sem ga za svojega služabnika, da bo moje ime ponesel med pogane in med Izraelce. Pokazal mu bom, kar bo moral pretrpeti zame. Ananija se je opotekel, ko se je odpravil iz delavnice na ulico. Kakor v sanjah je odšel proti bogati četrti Damaska. Ko je prišel do vhoda Judove hiše, je plašno potrkal na vrata in počakal, da jih vratar odpre. Ananija je upehan dejal: Prosim, gospod, videti moram človeka z imenom Savel. Služabnik je nezaupljivo pogledal čevljarja in takoj dejal: Poglejte tja, vhod za služabnike je za bogalom. Grobo je položil dlan na Ananijev obraz in ubogega moža porinil na ulico. Čevljar se ni vdal in poskušal znova. Ne, videti moram človeka z imenom Savel. Da, moram ga videti. Ko je služabnik zapiral ogromna vrata, je Ananija potisnil nogo mednje in vrata so mu stisnila nogo. Ananija je začel piti, da se je slišalo daleč naokoli. Au, au, moja noga! Z dvorišča se je zaslišal globok glas, ki je s težavo govoril: Počakaj, o tem človeku sem imel videnje. Ananija se je ustrašil in skoraj pozabil na vse. O ne, si je mislil, videnje je imel o meni, sedaj sem pa v resnih težavah. Pod oljko je na preprogi iz spletene slame ležal slep mož. Čevljar se ga je bal in se mu zato s strahom približal. Savel, je dejal Ananija, Gospod Jezus Kristus, ki ti je govoril na poti, me je poslal, da bi spregledal in prejel svetega duha. Ananija je stegnil svojo roko in se dotaknil slepih oči. Mož z imenom Savel je spregledal in postal Pavel. Čez nekaj let je Pavel nastopil svojo službo. Še več časa pa je moralo preteči, da je svet spoznal velikanski pomen tega kratkega trenutka. A preprost čevljar nikoli ni zvedel, kaj se je zgodilo tistega dne, ko je iztegnil svojo roko pod oljčnim drevesom. Ob koncu svojega življenja je Ananija, ležeč na smrtni postelji, gledal proti oblakom na nebu in šepetal: "Nisem veliko storil, Gospod. Nekaj čevljev sem se šil in nekaj sandal. Toda, kaj bi lahko več pričakoval od ubogega čevljarja?" Nenadoma je zaslišal notranji glas, ki je prihajal iz njegovega srca in dejal: "Ne skrbi, Ananija, koliko si naredil. Bil si tam, kjer sem te potreboval. In to je, moj dragi in skromni čevljar, edino pomembno." Mati Terezija je slovenskemu misionarju Cukaletu dejala: "Ni važno, da si uspešen, ampak da si zvest, da si tam, kjer te potrebuje Bog, pa čeprav se na zunaj lahko zdi, da delo, ki ga opravljaš, ni pomembno, ni veliko."